Sigurimi i ushqimit është drejtë themelore e njerëzve dhe e popujve. Duhet ndrohet stili i jetesës, të lihen më njanë privilegjet e përfitimet, të promovohet zhvillimi bujqësor në vendet e varfra për të dhënë fund shuplake suris nga e cila vuajnë më se 1 miliard njerëz në botë. Këtë pohon Papa Benedikti i 16 në mesazhin për ditën e sotme botërore të ushqimit, dërguar drejtorit përgjithshëm të FAO-s Jacques Diouf.
Është fjala nënvizon Papa për një manifestim konkret në mbrojtje të së drejtës për të jetuar, që ndonse është shpallur solemnisht mbi të shumë larg vënies konkrete në jetë. Kriza aktuale, shkruan Papa, kërkon nga qeveritë dhe drejtuesit e bashkësisë ndërkombëtare të zgjidhin vendosmërisht rrugët më të suksesshme në përpjekjen për të siguruar ushqimin e nevojshëm e të shëndetshëm gjithë njerëzve e mbar popujve, duke arritur kështu më në fund ta zhdukin shuplakën e urisë. Dita e sotme e përqendruar tek tema të arrihet sigurimi ushqimor në kohë krize, i fton të gjithë ta shikojnë punën bujqësore si element themelor për sigurimin e ushqimit. Për këtë arsye, nën vizionati i shenjtë, bujqësia duhet të ketë nivel të mjaftueshëm investimesh e burimesh. Pasuritë e gjithësisë për vetë natyrën e tyre janë të kufizuara e prandaj kërkojnë sjellje plot përgjegjësi, solidaritet të thellë e vëllazërim larg pamës.
Papa nënvizon se arritja këtyre objektivave kërkon të modifikohen stili jetesës e mënyrat menduarit dhe e detyron bashkësinë ndërkombëtare të ndërhyjë në mënyrë më të përshtatshme e më vendimtare. Atishej turon të thellohet bashkëpunimi që mbron metodat e kultivimit zonave të ndryshme dhe shmang rrezikun e përdorimit me një lehtë të pasurive natyrore. E vijon turoi edhe që në saj të një bashkëpunimi të tillë të mbrohen vlera jetës fshatare dhe drejtat themelore të punonjësve të tokës.
Duke e hapur kremtimet për ditën botërore të ushqimit, drejtori i përgjithshëm i FAO-s Jacques Diouf pranoi se objektivi i caktuar nga samiti më parshëm botëror për ushqimin, që të përgjysmoi numri i njerëzve të uritur, nuk u arrit. Në vitin 2009, ky numër është rritur me 9%, duke shënuar kështu një dështim të padëshiruar të betejës kundër urisë në botë. Bëhet fjalë për betejën, jo për vetë luftën, e cila vijon e mund të fitohet. Rrugët na i tregoi Papa në mesazhin e kësaj dite.